ምዕራብ ኢትዮጵያ የወረታ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ኪሮም ስለዓለ ጎንጽን ጥቅምት ሐደን ክልተን ከማቆጣጠራ ኢትዮጵያ ወረዳ መጥቃትን ህይወት ብዙሐ ሰባት አጥፊን ካብ አባይቱም አመዛቢሉ ክብሉ ነበርቲ ተዛሪሞም አብ ትጎንጽ 15/7 ቀትሎም ልዕልድ 7/7 ድማ ተመዛቢሎም ይብሉ ሃላፍ ኮሚኒኬሽን እቲ ቦታ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኦነግ ሸኔን ጽንፈኛ ኣምሓራ ተዛረብቲ ሸፋትን እዮም እውን ኢሎም ይብል ካብ ክፍሊ ኣምሓሪኛ ኢና ረኺብናዮ ምንያህ ተቕርቦያ
ኣምራ ወለጋ ወረዳ ኪሮም ትርከብ ከተማ ሃሮ ንዝሓለፉ 4 መዓልታት ብህውከት ክትሕመስ ከም ዘቐነየት ገለ ነበርታ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ምእንቲ ድሕንነቶም ክበሃል ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ሓደ ነባሪ ከም ዝበልዎ ቁፅሮም ብወግዒ ዘይፍለጥ ሰባት ኣብ ወረዳ ኪሮምን ከባቢኡን ብዕጡቃት ክቕተሉ ፀኒሖም ይብሉ ልዕሊ 4,000 እውን ተመዛቢሎም ይብሉ
በጣም እንትን ያለባት ኪሮም ወረዳ ናት ኣሁን ካናሰይ ጀምሮ
ብጣዕሚ ትዝበዝሐ ዝወረዳ ወረዳ ኪሮም እያ ካብ ነሃሰ 12 ኣብታ ወረዳ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን 80 ዝኸውን ሰብ ተቐትሉሎም ናብ 300 ዝኸውን ሰብ እዩ ኣብታ ቀበሌ ጥራይ ዝተቐትለ ኣብ ካልእ ቦታ 200 ሰብ ክቕተል ከሎ ሰበር ዜና ክበሃል ከሎ ብዛዕባ እዚ ግን ዜና እኳ ኣይተሰርሐን ይብል ቦቃ ኣብ እትበሃል ወረዳ እውን ኣብ ሓደ መዓልቲ 38 ሰብ ክቕተል ከሎ ዝተባህለ የለን ህዝቢ ተመዛቢሉ እውን ዝተባህለ የለን ክብል እውን እቲ ነባሪ ይውስኽ ኩነታት ድሕንነት ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ግን ነዚ ኣብ ግምት ከየእተወ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ፍሉይ ሓይሊ ክወፅእ ብምግባር ተዛረብቲ ኣምሓርኛ ንሓደጋ ተቃሊዖም ክብሉ እውን ይገልፁ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ምስ ወፀ እዩ ኦነግ ሸኔ ዝበሃል ዕጡቅ መፅኡ ኣብታ ከተማ ክራገፍ ተገይሩ ብዙሕ ህዝቢ እውን ይጭፍጨፍ ኣሎ እቲ ፅልኢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምሓራን ኦሮሞን ኣይኮነን ደይ መደይ ተባሂሉ ንሳቶም ከኣትዎ ግን ምስ ወረዳ ዝስራሕ ስራሕ ኣሎ ይብሉቶም ነበርቲ ነፍስና ንምድሓን ሕጊ ኣኽባሪ ይምፃልና ክብሉ እውን ተማሕፂኖም ብካልእ ነዚ ዝተባህለ ዝፃረር ሓበሬታ ከዓ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ነባሪት ላንካስተር ዝኮና በዳሬ ቀናኣ ኣብ ከተማ ሃሮ ነበርቲ ዝኮኑ 9 ኣባላት ቤተሰብን ካብ ኣምሓራ ዝመፅኦም ብዝተባህለ ዕጡቃት ከም ዝተቐትልዎን ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ብስልኪ ተዛሪበን ኣለዋ ኣዚ ከቢድ ሓዘን ይኣጋጥምና ዘሎ ሓደ ክልተ ሰብ ጥራይ ዘይኮነት ብዙሕ ኣባል ቤተሰብ እዩ ተቐቲሉና ብሓፈሻ 9 ሰባት እዮም ተቐቲሎምና ቅድሚኡ ምስ ሓደ ኣባል ስድራ ብስልኪ ተዛሪቦም እዮም ተኽሲ ይሰምዑ ከም ዘለውን ኣብ ሓደ ተኣኻኺቦም ከም ዘለውን ተዛሪቦም ነይሮም እቲ ኣባል ስድራ መሊሱ እንተደወለ ግን ክረኽቦም ኣይከኣለን ኣብ ገዝኦም እዮም ተቐቲሎም ተረኺቦም ይብላ ብካልእ ወገን ካብ ሃሮ ሃዲሞም ናብ ኪሮሙ ከም ዝኸዱ ንቪኦኤ ብስልኪ ካብ ዝገለፁ ሰባት ሓደ ብሰንበት ካብ ወገን ኣምሓራ ዝመፁ ዕጡቃት ሓይልታት ከም ዘጥቅዕዎም ገሊፆም ኣለው ፋኖ ኢሎም ንርእሶም ዝፅውዕኦም ዝበሉቶም ንቪኦኤ ዝሓበሩ ሓረስቶት ኣይመስሉን ዝሓዝዎ ብረት እውን ዓብ እዩ ሕጂ እውን ኣባይቲ የንድዱን ንብረት ይዘርፉን ኣለው ነዚ ዝከላኸል ኣኽባር ሰላም ሓይል እውን የለን ይብሉ ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለው ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ብወገኖም እቲ ኣብ ወረዳ ኪሮ ሙሎም ቆነ ዝተፈጥረ ምዝራግ ሰላምን በፂሑ ዝበልዎ ጉድኣትን ኣመልኪቶም ንቪኦኤ ከምዚ ይብሉ
በምስራቅ ወለጋ ኪሮሙ ወረዳ ሃሮ ላይ
ኣብ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ ኪረሙ ኣብ ሃሮ ዕጡቃት ሸኔ መጥቃዕቲ ውሪዶም ኣለው በዚ ምክንያት እውን ካልኦት ዝተወደቡ ኣምሓርኛ ተዛረብቲ ሸፋት እውን ኣለው እዚኦም ክልቲኦም እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ዘውረዱ በቲ ጥቅምቲ 1-2 ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 15 ሰባት ተቐቲሎም 967 ስድራ ቤታት ከዓ ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም ኣለው ኢሎም ነዚ ኣብ ወረዳ ኪረም ሎምቀነ ዝተፈጥረ ቅልውላዊ ብዝምልከት ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሕን ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራን መግለፂ ኣውፂኦም እዮም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እውን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘሽታቀሎ ገሊፁሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም